dans des statues. Tu dis bonjour aux enfants, ils vont...
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono utolo la kala Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela masulo ya tunga ya anesthésie na lisalisi ya bakoni tokolobela yango na docteur Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki. Na eteni eye tokolobela ba risque ya ntonga ya anesthésie.
Risque ya anesthésie mene na lobi, na yango na banaye kokontinue na lobi mene na anesthésie le corps régional. Risque ezali ke okoki kotuba moto wana kisi na yo soki osiblaki esika ya malamu te oyo ya kotuba ntonga na yo okibi pakola ba veine to na ba artère. Et puis, on a tout sur les côtés de la circulation, tout sur les côtés de la complication cardiaque et de l'éthique. Tout sur les côtés de la paralysie d'intense, par exemple, dans la artère, et qu'on dit que ça a été aidé ici, les autres, la moto, et puis, et qu'on dit qu'on crée des missions par amour, et qu'on crée des missions par gangrène, et on découvre parfois le plat pour les gens qui ont fait la moto, voilà, et qu'on dit que le bon est débit. Antoine Roger Bolamba, route de la Cala America, à Washington DC.